Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a dnes tu máme rovnou dva hosty, pana Matyáše Namaje a Toma Taylora. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak dobrý den, ještě jednou posloucháte Rádio Prostor. A našimi dnešními hosty jsou pan Matyáš Namaj, tedy český ilustrátor, grafik, který se specializuje na tvorbu komiksů. Vystudoval střední školu reklamní tvorby v Praze, grafický design a mezi jeho, já bych řekla, asi nejznámější práce dneska patří grafická adaptace Orwellova románu 1984. No a pan Tom Taylor je manažerem Matyáše Namaje. Pánové, hádejte, proč jsem si vás sem dneska pozvala? Máte tušení?
že by se zaorvelovalo?
No tak asi kvůli komiksu a jeho tvorbě, a nebo jak se co dělá a tak, asi předpokládám.
No tak máte oba pravdu, ano. Začalo to skutečně tím Orwellem, protože já jsem se na vás dostala tak, že se mi dostala do rukou právě tahle vaše kniha 1984, grafický román adaptující ten klasický Orwellův román. A mě ta knížka naprosto nadchla a tak jsem si řekla, že se vás na to jednoduše musím zeptat. A vlastně proč právě ten Orwell? Jak jste na to vy přišli? Vy jste si to vybrali sami, nebo to byla jednoduše nějaká nabídka?
No, to vlastně bylo tak, že my jsme si založili vlastně grafický studio před zhruba nevím, asi 8 lety, nebo už, no, a chtěl, vlastně náš cíl bylo, že bychom chtěli udělat nějaký český komiks, který by měl vlastně šanci na to prorazit ve světě. A já jsem přišel s nápadem, že jsem hrozně mám rád Orwellovu knihu, tu Orwellovu předlohu a myslím si, že je hrozně jako důležitá, že má sdělení, který by se mělo připomínat každý generaci, a protože jsem viděl, že třeba moje děti to vůbec neznají, vůbec nevědí, jako o čem je řeč, tak jsem si říkal, měli bychom udělat něco, co by ho vlastně jako přiblížilo té mladé generaci, protože já si třeba pamatuju, když jsem byl jako úplně malý dítě, tak vycházel časopis Kometa, kde byla válka smloky, a já jsem vlastně v 5 letech díky tomu přišel na to, že existuje Karel Čapek, který vlastně napsal nějaké knihy, takže jsem po komiksu vlastně Honzi Štěpánka jsem si vyhledal vlastně všechny tituly od Karla Čapka a ještě jako dítě vlastně v první třídě jsem začal jako číst Karla Čapka. A na svých dětech jsem viděl, že oni mají taky jako vlastně poměrně velký jako mezery, i když už byli třeba starší. Tak jsem si řekl, že by bylo skvělé udělat adaptaci Orwella, čistě protože jsem byl fanoušek té knížky. No a přišel jsem s ním za Matyášem. Matyáš vymyslel vlastně naprosto úžasnou vizuální koncepci vlastně černobílýho svární vlastně s červenýma akcentama, která se vlastně pozici ukázala jako naprosto jako famózně, jako to famózní nápad, který vizuálně vlastně okouzlil celý svět. A no a pak jsme to začali nabízet, ale s Matyášem jsme se shodli, že nechceme dělat takový komiksový výtažek z toho komiksu, že nechceme udělat 90-stránkový výcud z toho děje. A Matyáš vlastně řekl, musíme to mít vlastně na těch 300 stránek, aby jsme tam dali všechno, co v té knižce je důležitýho. A za toho nás všichni všude jako pranýřovali, říkali 300 stránek, to je strašně drahý, to vám nezaplatíme a tak. Takže jsme jako měli strašně moc odmítnutí, skoro všichni už nás jako odmítli, no a asi jedna z posledních schůzek, kam jsme přišli, tak byly knihy Dobrovský a ty nám řekli, myslím, že to je fantastický nápad a chápeme, proč chcete, aby to nebylo kratší a vlastně vytvořené nám podmínky na to, aby jsme to mohli zrealizovat.
Tak teď jste nakousl hned několik témat, na která se chci zeptat, ale nejprve se zeptám takhle. Vy jste říkal, že generace vašich dětí nezná Orwella. O jakém se tady zhruba bavíme věku? Která ta generace Orwella nezná?
No, tak já mám teda jako větší rozptyl, že já mám 6 dětí, takže jako já mám děti vlastně od nějakých 8 do 20 let. A v podstatě v té době, ono, když to je 7 let zpátky, tak třeba těm dětem některým bylo třeba okolo 15, 14, 13 a už se vlastně jako bavili, nebo měli už nějakou povinnou četbu ve škole. No, já jsem zjistil, že v té škole jim třeba tyhle ty tituly vůbec jako o nich neříkají, nebo vůbec jako nevypichujou. A a vlastně oni vůbec nevěděli, co to jako je, takže jsem si říkal, že to je určitě důležitý tohle to zkusit jako přiblížit jim.
Matyáši, vy jste mladší generace, vy jste znal Orwella, nemyslím jenom konkrétně ten román 1984, ale obecně prostě tento typ, řekněme, dystopické tvorby předtím, než jste se pustil do té ilustrace?
Jo, já jsem právě jako nechtěl Tomášovi skákat do řeči, ale v zásadě jako co se týče mý zkušenosti, já jsem ročník 93, takže vlastně když jsem byl na střední, tak ten seznam povinný čerby k maturitě, tam vlastně Orwell samozřejmě byl a četl jsem ho a taky se mi ale stalo, že vlastně nějaký mý vrstevníci taky vlastně říkali, že načli 84 a vlastně nedočetli, protože jim to přišlo strašně nudný. Takže jako určitě jako tady ty jako lidi, minimálně lidi, co tady ten materiál nezajímá, tak ty existují, ale myslím si, jako, že furt aspoň z mý zkušenosti v tom seznamu té povinné četby vlastně jako ta 84 jako furt je. A tím pádem se tam naboluje takový ty věci jako 451 stupňů Fahrenheit a Brave New World a takovýhle věci.
Já mám pocit, že v poslední době vidíme jakousi třetí vlnu zájmu o Orwella. Ta první vlna byla vlastně poté, co ta kniha vyšla. U nás v té době samozřejmě byla zakázaná, protože my jsme tehdy tady měli totalitu. Potom jakási druhá vlna přišla v našich vodách v 90. letech po skončení totality, protože teprve vznikla možnost se s touto literaturou seznámit. A teď posledních tak možná 5 let tady pozoruju třetí vlnu. Máte pocit, že to má jakési opodstatnění, nebo je to jenom náhodná módní vlna? Či vidíte tam třeba skutečně nějaké paralely se dneškem?
Já si myslím, že hodně velký třeba klíč k tomu by mohl být vzrůstající jako ostražitost vůči svým osobním údajům v kybernetickém prostoru a u internetu. Samozřejmě taky třeba jako Čína, ty sociální body, potom nějaká, že jo, pozorování ze strany státu, všude jsou vlastně kamery, mobilní přístroj, který máme v kapse, tak jako shromažďuje furt naše data, tak vlastně jako by lidi si podle mě tohle jsou více toho všímají a tím pádem vlastně i když na to narazí právě v takovýhle třeba knížce, tak tím pádem je to ještě jakoby aktuální jako pro naši specifickou dobu.
Nicméně vy jste vytvořili, tedy se nedá říct napsali, ale nějakým způsobem stvárnili větší množství knih. Mezi těmi posledními je to třeba Černobyl, Pád Atomgradu. Vypadá to, že vás obecně nějakým způsobem přitahují témata z těch totalitních společností, nebo je to jenom náhoda?
No, za mě je to dost jako náhoda, ale ono vlastně, jako když člověk něco dělá, tak a je vidět, jako, že ho to třeba baví, tak pravděpodobně se pak najdou ještě další lidi, nebo prostě že Tomáš, který mi prostě jako potom přihodí ještě jako nějaký 4 témata, které jsou možný k zpracování a zrovna jako jedno z toho řeknu jako tak třeba tohle a pak potom to vykrystalizuje tak, že vlastně najednou dělám samý věci, které jsou buď o totalitě nebo nějakým způsobem o komunismu a tak.
Vy jste se smál, Tome, když jsem se zeptala, tak co vás tak pobavilo na té otázce?
Protože ten vlastně na Černobyl, to byla vlastně nabídka, která k nám přišla, to nebyl náš nápad a právě když jsem to Matyášovi říkal, tak Matyáš říkal, ne, zase depka bude strašná, zase rok budeme kreslit tady, jak lidi umírají, jak utrpení, ne. Tak jsme to proložili, že mezi tím jsme udělali, nebo teda Matyáš nakreslil dětskou knížku Pohádkové bytosti, která taky teda pro knihy Dobrovský, která vyšla, jako to je pro malý dě, jako vlastně téměř předškolní děti a ta jakoby veselá, plná legrace a vtipku, takže aby jsme si to odlehčili trošku mezi tím a proložili jsme toho Orwella tím Černobylem něčím pozitivním, tak no a teď vlastně děláme na Dalaj Lámovi, kde teda taky samozřejmě jako je velká část, není úplně pozitivní, takže ono je to tím, že jak jsme teda vykročili tím Orwellem, tak samozřejmě a tím, že ten Orwell měl jako enormní jako úspěch jak v Čechách, tak ve světě, tak samozřejmě všichni za náma teď chodí a říkají, neudělali byste další tady depresivní, katastrofický nebo dystopický román nebo tak, takže ono to přitahuje potom, když uděláte jednu věc, tak pak samozřejmě si všichni myslí, že vás baví jenom něco takhle jako drastického a negativního.
Jasně, no a mimochodem je to stejné z toho výtvarního pohledu dělat komiks třeba z Víly a Málky, anebo z Orwella, nebo to chce úplně jiný přístup, třeba graficky?
No vzhledem k tomu, že vlastně ten Orwell má 300 stránek a potom ten Černobyl má nějakých 100 stránek, tak vlastně je strašně nutný pro mě jako pro kreslíře vlastně jít od toho projektu pryč a na té další knížce si najít jako nějaký vizuální styl, který je úplně jiný, protože vlastně jako když nakreslíte jako 300 stránek jednoho komiksu jedním stylem, tak se vám to, aspoň mně se to trošku jako dost znechutí, takže vlastně nutný u té další knížky se najít prostě nějaký nový klíč, podle kterého to potom budete kreslit. Třeba u toho Černobylu, teda u toho 84, tam byla jedna barva, jedna akcentová červená, a u toho Černobylu tam vlastně ty barvy už byly vlastně jako žlutá, modrá, takže to mělo aspoň takovej jako letní nádech a samozřejmě tam byla ještě černá a soutisk tý modrý a žlutý dávala dohromady zelenou, takže vlastně jako dost jiný styl jsem tam ještě použil.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor. Dnes máme dva hosty, Matyáše Namaje a Toma Taylora. Jak jste se vůbec dostal k ilustraci? Co vás inspirovalo začít kreslit profesionálně?
No já jsem kresl pozdech u své babičky. A to
graffiti?
Bylo tak, no, graffiti. Začal jsem na graffiti. A potom vlastně další znamení, asi když si zpětně uvědomím, tak jsou vlastně sešity na matematiku na základní škole, kde samozřejmě nějaký x a y tam pořád byly, ale do těch čtverečkovaných sešit, jak jsem tam kreslil, spíš než cokoliv vypočítával. Takže nějakým přirozeným způsobem to vlastně vykrystalizovalo v tom, že jsem spíš jako člověk jako vizuální. A tak a chtěl jsem vlastně být nějakým způsobem buď režisér nebo kameraman, ale potom, když jsem si vlastně uvědomil, kolik práce a jak moc vlastně člověk musí pracovat s lidmi u toho filmu, tak ta cesta vlastně k tomu komiksu byla celkem jako jednoduchá, protože vlastně jsem dokázal dělat svůj vlastní příběh, ale z pohodlí svýho domova a za stolem.
No tak teď jste mě teda trošku uklidnil, takže můžu tomu možná rozumět tak, když mi moje 3letá dcera včera fixou pomalovala zeď, takže nakonec možná skončí jako slavná kreslířka. To zní docela nadějně. Existuje třeba nějaký žánr nebo téma, kterému byste se chtěli do budoucna víc věnovat? Tak jako vás ten Orwell na počátku přilákal, protože vás to nějak oslovilo, tak je ještě něco třeba, že máte nějaký vyloženě cíl, co vás láká, jaká oblast?
No, mě osobně vždycky lákal a asi proto jsem si jako vybral, nebo si mě to vybral ten 84, Černobyl a Dalai Lama, tak vlastně já mám rád vizuálně vlastně horory a psychologický horory, takže vlastně jako by něco v tomhle vínku bych chtěl začít dělat a hlavně něco ze svého šuplíku, protože vlastně po chvilce, když děláte adaptace a historické věci, tak se to počase zají a myslím si, že je vždycky jako velký nedostatek nějakých hodně, nebo ne hodně originálních, ale původních věcí, které vlastně jako tou kulturou, prostě dáváte něco do té kultury, něco nového. Není to furt nějaký recyklát.
Když říkáte, že se vám to počase zají, tak podle čeho si třeba vybíráte takhle v té dvojici, jestli přijmete nějakou zakázku, jestli vás to osloví? Je to čistě jenom komerční záležitost, finanční, anebo prostě vás to musí nějak oslovit kulturně?
No tak myslím, že nás to musí určitě jako oslovit, protože vlastně od začátku se řídíme tím, že nebereme zakázky, které nám jsou jedno, že k tomu nemáme žádný vztah, ať je to jakákoliv látka a nejsme asi, nebo já za sebe nejsem jako vyhraněný, když já jsem otevřený jakýmukoliv tématu, ale přesně musí to být něco, že my víme, že když se k tomu zavážeme, tak minimálně 12 měsíců tím budeme žít od rána do večera, protože udělat komiks v případě 84 to byly vlastně přes 2 roky, nebo a v mém případě ještě rok a půl předtím. Takže to jako je několik, to je docela už dost času na to, aby se to mrhalo na něco, co nám jako je ukradený. Takže určitě vždycky si vybíráme ty věci podle toho, že s tím budeme trávit ten čas a budeme pak chtít to držet v ruce a říct, tak to je jako naše dítě. Takže určitě si jako to bereme to s rozmyslem hodně. No.
Souhlasím, no. Já mám velký luxus toho, že mám vlastně jako Tomáše, který mi dokáže zařídit vlastně dobrý podmínky a já si tím pádem jako můžu vybrat, na co můžu vlastně jakoby spotřebovat ten rok a půl svého života na nějaký ten určitý projekt a vlastně plácet to přesně na něco, co úplně je takový jako trošku mimo mísu, je, by bylo smutný. No.
Chápu. A takže tedy takhle rozsáhlá kniha, jako třeba ten grafický román, trvá rok i něco déle. A co když třeba vyloženě chcete jenom do nějaké knihy namalovat, nakreslit 10, 15 ilustrací, tak to potom nemůže být tak náročné. To asi třeba trvá 14 dnů, nebo přibližte mi to, jaká je náročnost té práce.
Tak já většinou si jako kalkuluju třeba jedna stránka komiksu třeba na 3 dny. Záleží samozřejmě, jak moc je tam barvy a jak moc je to komplikovaná stránka. Ale jak říkáte, no, jako když jsou to třeba v lince černobílé ilustrace, tak ta, já nevím, ta jedna ilustrace může zabrat třeba maximálně třeba 3 hoďky nebo tak, nebo pokud to jsou jako nějaký vysloveně nějaký prostě rychlo ilustračky, tak to může jako klidně zabrat jenom, nevím, jako 14, jak říkat, 14 ilustrací třeba i týden nebo něco takového. Je to už jakoby radost dělat, protože to už vlastně většinou jde od ruky mnohem z nás.
Tak to je opravdu teda časově hodně náročná práce. To skoro zní, že to nakreslit trvá ještě déle, než tu knihu napsat možná. Nicméně, víte, co mě zaujalo hlavně na té knize 1984, proč já ji považuji za tak dobrou? Mně se na ní ohromně líbila ta ponura atmosféra. Já rozumím tomu, že to možná byla trošku nepříjemná práce psychicky, že asi není úplně tak příjemné malovat něco ponurého. Ale na druhou stranu, právě ta ponura atmosféra naprosto dokonale vystihla ten obsah. A ono je za mě málo knih, kde ta vizuální stránka tak perfektně odpovídá té stránce obsahové. Jak tohle to docílíte? Jak prostě si nějakým způsobem v hlavě složíte, že pro vystihnutí té atmosféry musím volit takové prvky, barvy a podobně?
No, ten nejpohodlnější práce na tady tom projektu byla taková, že vlastně ten původní námět, původní knížka je vlastně velmi dobře napsaná. Takže co se týče jako struktury děje a nějaký jako rychlosti, jak se ten děj odvíjí, tak vlastně to je vlastně v té knize perfektní a myslím si, že ta atmosféra jako mluví sama za sebe už v té knížce. Takže jediné, co jsem vlastně já potřeboval udělat, je nějaký koncepty, dát tomu nějakou tvář, kterou si myslím, že je tomu jako adekvátní. Jsem zvolil takový jako retrofuturo ze 60. let, ale zároveň s nějakýma jako sci-fi aspektama, aby to nebylo zase úplně přitažený za vlasy. A potom vlastně se to dělalo samo. No. Mám rád tenhle žánr, takže jako pro mě nějaký takový thriller nebo horor je vlastně příjemná záležitost, takže záběrování, hluboký stíny, smutný výrazy, jako to šlo vlastně samo.
Je Orwell horor? A nebo je to spíš popis tehdejší reality? A možná i budoucí reality?
Tak je to psychologický horor, si myslím, nebo jako minimálně thriller, nebo cokoliv mezi tím. A tady ty věci se odehrávají furt vlastně, jakoby, ať už jakoby na nějaký jakoby osobní úrovni se můžou dít, a nebo to, ale samozřejmě jako hlavní inspirace toho díla je z nějaký stalinistický éry v Rusku tehdejším.
Ano, přesně tak, když mluvíte o té stalinistické éře, já jsem v tom úplně viděla takovou tu architekturu 50. let, třeba je k tomu potřeba studovat nějaké historické prameny, tu starou architekturu a podobně pro to nakreslení.
Jak jsem říkal, tak vlastně jsem tam musel tam udělat nějaký kompromis mezi tím, aby to bylo tak trošku sci-fi, ale tak trošku vlastně jako zasazený do reality. Takže celý ten děj by se měl odehrávat v Londýně, ale v Londýně, které je paralelní realita, která se odehrává zase někdy 84. roce, anebo něco potom, protože vlastně jakoby ten, ty roky jsou zase, ty roky jsou neurčitý v té knížce, protože jsou jakoby schválně maskovaný. Takže kombinace vlastně tady toho starého Londýna z nějakých třeba 60. let za studené války a moderního Londýna a moderní architektury a tak. Takže vlastně jako určitě rešerše pro tady ty typy budov tam musely být a jsou i v zadních stránkách v galerii v té knížce jako skici.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor, Prostor pro dva. I když dneska je to spíš prostor pro tři, protože dnes máme dva hosty, Matyáše Namaje a jeho manažera Toma Taylora. A tím se vlastně dostáváme skrze tedy ten management i k našemu knižnímu trhu. Náš knižní trh má takové jisté specifikum. My nemáme knižní agenty, kteří jsou typičtí pro anglosaský svět, ale obecně bych řekla možná pro západní svět. Je to pro vás dobře nebo špatně, no, podle vás? Je u nás třeba jednodušší nebo obtížnější udat knihu na knižní trh, když jste úplný nováček?
Tak vlastně může se to zdát těžší, protože ten trh je menší, takže těch možností je míň, ale zároveň jakmile jako nováček přijdete do na nějaký jiný trh a zjistíte, že je to všechno jenom mnohem větší a že jste jenom jako daleko menší kapka v moři, tak je to daleko náročnější, takže vlastně se jako máme dobře. Navíc Česká republika patří mezi země, kde je se prodá nejvíc knížek na počet osob. Jo? Když se vlastně to srovnáme se Spojenýma státama, tak v podstatě jsme třeba čtvrtý, pátý na světě v počtu, kolik titulů si jako na počet obyvatele tady koupíme. Takže Česko je vlastně taková knižní velmoc na jednu stranu, ale na druhou stranu samozřejmě zase narážíme na prostě ty limity, že určitý kategorie nebo určitý žánry tady mají prostě limitovanou cílovou skupinu, která se třeba nerozrůstá. Což jsou třeba grafické romány nebo komiksy obecně, tím, že tady není vlastně, nebo za dob komunismu tady byly jako zakázaný a pak vlastně časopis Kometa, který měl tehdy rekordní 350 000 náklady, což je už dneska úplně jako, to zní jako sci-fi, že to jako není ani reálný, protože takovýhle náklady nemá vlastně vůbec nikdo, tak dneska prodáte úspěšný komiks z 3500 kusů a vlastně boucháte šampaňský, když to tak jakoby je, většina komiksů se zastaví okolo 1000-1500 kusů a to vlastně ani jako nepokryje ty náklady na tu vůbec práci tiská a tak dále. Takže tam vlastně jediná cesta, jak být úspěšný v komiksu, je dělat komiksy, který můžete prodat aspoň do 3-4 zemí a více, protože pak teprve vlastně je to práce, kterou se můžete živit. Do té doby je to vlastně jenom koníček u nás.
No, nějakých 10 000 kusů je u nás považováno za hranici bestselleru pro český trh a tu hranici 10 000 kusů překoná opravdu velmi málo autorů. Takže drtivá většina autorů bere to psaní knih spíš jako formu nějaké zábavy, sebeprezentace, anebo to dělají jednoduše z dobrého pocitu, ale většina autorů na tom zkrátka nedokáže vydělat. Ale proniknout do zahraničí je extrémně obtížné právě proto, že u nás třeba už ti autoři mají nějaké jméno. Většinou knihy píší lidé, které už veřejnost nějakým způsobem zná. A v zahraničí je někdo třeba nezná a oni najednou nejsou schopni sehnat manažera, protože ten manažer třeba řekne, vy jste z východní Evropy, tam jste na úrovni opic, co skáčou po stromech.
No, přesně tak.
A vlastně se vůbec s váma nechtějí zabývat. Nedej bože, že trošku třeba uhnete od nějakého mainstreamu. Třeba chcete vydávat nějakou knihu, která je třeba trochu pravicově orientovaná nebo konzervativně orientovaná, tak to už vůbec nemáte šanci. Tak jak se to pro boha podařilo vám proniknout takhle do zahraničí? To je za mě nepochopitelný úspěch. Nebo takhle, pochopitelný vzhledem ke kvalitě té knihy, ale nepochopitelný se znalostí toho zahraničního prostředí.
No tak my jsme asi hrozně tvrdohlaví, že když jsme si vzali něco jako do hlavy a řekli jsme si, dokážeme to, tak jsme si nedali pokoj a dokavať jsme neměli pocit, že jsme pro to udělali jako maximum. A já musím třeba přiznat, že já už jsem v jeden moment měl pocit, že jsme udělali maximum a že stejně ten efekt jakoby nějak nepřichází, tak jsem si říkal, tyjo, začínám o sobě pochybovat, nevím, jestli teda jestli na to máme nebo ne, a ono se pak vlastně ukázalo, že ta energie, kterou já jsem třeba do toho na začátku vložil během třeba těch prvních dvou let, kdy jsme nabízeli ten komiks, ani vlastně všude jsme byli, to bylo jako na pochybách, tak ono to mělo takový jako efekt jako opožděný, že vlastně já jsem pak jako už to nechci říct vzdal, to ne, ale jako zpomalil jsem, řekl jsem si, nemá cenu se takhle honit, a ono vlastně ta energie, kterou jsem třeba vypustil půl rok předtím, tak vlastně jakoby doběhla na ty správné místa, kde měla, a vlastně tu šanci jsme jakoby dostali. Takže to mě jenom jako přimělo si připomenout, že to člověk se nemá prostě vzdávat. A myslím si, že když vám o to opravdu jde, tak ten trik je opravdu jenom se nevzdávat a samozřejmě se jako nebejt zaslepený, to znamená sledovat, jak ty věci fungují, pozorovat, co vám ty lidi okolo říkají a umět na to zareagovat, a hlavně asi ta vytrvalost, že, jako ne, že spousta lidí, kteří začínali na stejný startovní čáře jako já, tak to v půlce někde vzdali, tím pádem konkurence odpadla a my jsme mohli jako dojít do toho cíle, takže když si za tím stojíte, věříte tomu, a tak je důležitý tu víru nestrácet. To bych asi jako takhle bych to ohodnotil, no. A samozřejmě nebát se netvářit se jako ten chudej z té východní Evropy, ta opice, za kterou vás všichni mají, tak prostě ukázat, že teda rozhodně nejsme 100 let za opicema, že taky jako umíme něco jakoby předvíst, no. Což ty předsudky tam jsou, teda to můžu potvrdit, strašlivý, jakože přijdete, řeknete, já jsem republiky a už vás nenechají říct ani druhou větu, že už rovnou řeknou, tak to vlastně vůbec nemá cenu, už můžeme tu zkusku ukončit, nashledanou, jo, to jsem se s tím taky mnohokrát jako setkal.
Ano, já to mohu potvrdit, že takhle to opravdu bohužel v tom zahraničí a zejména na tom knižním trhu funguje. Když jsem ovšem naposledy navštívila knihkupectví, tak jsem měla pocit, že ten zájem o komiksy celkem roste. Přišlo mi to zase jako jakási obnovená vlna zájmu o komiksy, což neodpovídá úplně tomu, že vy říkáte, že z těch komiksů prodává velmi málo. Znamená to, že to bylo třeba dřív ještě horší, nebo že ten můj dojem je špatný?
Ne, tak já si myslím, že ne, to není, že samozřejmě to těch komiksů, nebo ten zájem o ty komiksy se zvětšuje. Ono to samozřejmě, já to třeba i vnímám podle toho, co dělá to naše jako studio, že i my jsme vlastně, nám se podařilo i trochu jako ukázat, že ten komiks není jenom to jako zábavová věc pro děti, ale že tam, že vlastně se to dá z toho udělat vlastně umělecký dílo, který má nějaký jako poslání a má nějaký ještě hlubší smysl, než jenom to, že je to jenom jako zábavová četba s obrázkama, což byl dřív takhle, nebo dlouho byl takovýhle ten předsudek, že nedávejte dětem komiksy, protože jim to vymele mozek, že jo, nebo prostě byly různý tyhle ty hlášky během našeho dětství, že to je vlastně jako taková jako bulvární četba nebo tak. A to samozřejmě už v jiných, ve Francii samozřejmě už tam desítky let se komiks považuje za velký umění a je to jedna z největších komiksových velmocí na světě, která vlastně konkuruje Americe. A u nás to samozřejmě jako ta popularita komiksu stoupá, nicméně ty prodejní čísla nejdou tak rychle nahoru. To znamená, sice ta nabídka se jako rozšiřuje, dneska si můžete vybrat ze spousty komiksů, ale zároveň ustát to a být, vydělat si na ty náklady, protože ten komiks je, já nevím, desetinásobně dražší, než když napíšete knihu, protože tam to se tiskne barevně, že jo? Kniha má jenom černobílá písmenka, takže jednu knihu vytisknete za 20 korun, ale komiks vás třeba může vyjít i na 80, 100 korun jako výrobní ceny, jenom jako za tisk. A ještě to musí někdo nakreslit a strávit tím rád třeba ten rok, dva, a ten tým, který to dělá, musíte zaplatit, takže samozřejmě je to jakoby drahý na výrobu v porovnání s knížkou, a samozřejmě ta cílovka, třeba u toho našeho románu 1984 bylo 70% lidí, kteří si to koupilo, tak jsou lidi, kteří nečtou komiksy vůbec. A byl to jejich první komiks, který si kdy v životě koupili, protože byli strašně zvědaví, jak jsme toho Orwella zpracovali. A tam se podařilo vlastně penetrovat ta hranice, že najednou vlastně lidi, kteří měli třeba i předsudky vůči komiksům, tak si to se na to podívali a vlastně strašně se jim to líbilo a vlastně vzali zpátky ten názor, že komiks je vlastně jenom nějaká, jako nějaký povl nebo nějaká jenom...
Strašně záleží na tom tématu. No.
Přesně tak.
Vy jste mě docela překvapil tím prohlášením, že byly v minulosti u nás komiksy zakázané. To jsem nevěděla. Můžete mi to nějak trošku osvětlit?
No já pokud mě známo, tak vlastně první komiks, který byl, nebo tak, ne, že by byl úplně zakázaný, ale samozřejmě za komunistů byly jenom určitý, že čtyřlístek a tyhle ty věci, a vlastně vyloženě takový jakoby komiks, který nepodléhal žádný, a nebyl jakoby pro děti, byl jakoby pro dospělý, tak byla časopis Kometa, který začínal rok před revolucí, pokud se nepamatuju. A do té doby vlastně komiks pro dospělý u nás vlastně vůbec jako, to byla vlastně výdobytek vlastně, jako jako Ameriky a bylo to považované stejně jako Hvězdní války a program a vesmírný program Hvězdné války, že Hvězdní války se u nás nesměly promítat, protože Američané měli program Hvězdné války ve vesmíru, tak stejně tak Američané měli komiksovou kulturu, takže ta byla u nás jakoby zakázaná a vlastně to, že se podařilo pár jedincům prosadit jako Štyrlístek nebo Kruanova dobrodružství v ABčku, tak to bylo velmi přísně sledovaný a bylo to a muselo to být velmi vlastně jakoby poplatný režimu a nebo velmi nezávadně udělaný tak, aby se tam jako nepoznalo to propojení nebo ta admirace vlastně tomu západnímu komiksu. A takže to bylo jako a tohle to, že to ty pánové tehdy jako prosadili, tak já jsem s nima měl ještě možnost mluvit, když byli naživu a moc dobře jsem věděl jako co museli podstupovat, aby jim to jakoby vůbec prošlo a dovolili jim to vytisknout. Takže normálně přijít s komiksem za doby komunismu nebyla vůbec jako sranda, musel jste být na správném místě, mít ty správný kamarády a ještě jste musel samozřejmě hrát tu správnou hru, aby vůbec vám to povolili. Takže
imperialistické umění.
Přesně tak. Přesně tak.
V čem je vůbec ten komiks jiný než ty jiné druhy malování a kreslení? Samozřejmě všichni, i my neumělci, cítíme, že tam je něco jinak, ale co je to jinak v tom grafickém vyjádření, co dělá komiks s komiksem, co já neumím pojmenovat? Co je to v tom obrázku, to něco, podle čeho hned poznám, tohle je komiks a tohle není kresba do dětské knížky?
Jo, tak ono třeba strašně jako záleží na tom, jako co ten komiks vlastně jako vypravuje a co tam je vlastně za příběh. Ono třeba můžete vzít jako nějaký náhodný obrázek z komiksu Mouse, kde vlastně tam si jako myšičky povídají na křesle, je to sice černobílé, má to nějakou takovou zvláštní depresivní náladu, ale vlastně jsou to pořád myšičky, které si povídají o holokaustu, že jo. Takže vlastně strašně záleží o tom, o čem ten komiks je a jak je ten komiks jako vyprávěný. A to je asi ono, že vlastně jako když máte jako nějakou náhodnou ilustračku, tak ta samozřejmě, co se týče jako jednoho obrázku, to se rovná tisíce slov, ale ten komiks vlastně tam i ty slova dokonce má, takže ta sekvenční vyprávění vlastně něčeho komplexnějšího je vlastně, no nevím, jako je to komplikovaná otázka k zamyšlení, no, ale jak říkám, jako já jsem to začal dělat kvůli tomu, abych vlastně dokázal vyprávět nějakou sekvenční, nějaký příběh, a zároveň vlastně jakoby za minimum peníze, za minimum peněz vlastně to jako odvyprávět. No, jak tak.
No a já bych ještě můžu říct zkušenost, že v každý zemi je to vnímaný taky trochu jinak, protože kolikrát třeba vemete český komiks, který tady vyhrává ceny a který je tady hrozně úspěšný i oblíbený a přivezete ho do Ameriky a ukážete ho komiksovým kupcům a oni vám řeknou, no to ale není komiks. Tam třeba nemáte, jako v těch bublinách nemáte, tam vy to tam máte kreslený jako ručně a když tam není font, tak to není vlastně jako komiks. To je takový jako něco mezi komik. Jo, že vlastně v jiné zemi vlastně ten to, co my si myslíme třeba, že je komiks, tak oni tomu vůbec třeba tak to dají, že to je jako artová kresba s bublinama a nezařadí to do komiksu a naopak. Jo. Takže je to hodně jakoby i kulturní nebo věc, protože třeba ve Francii tam zase naopak jsou hodně rozmanitý a tam i ty neobvyklý styly a komiksu, který třeba jsou třeba, že i komiks bez slov, nebo prostě komiks fotek a tak to jsou všechno jako komiksy, ale když byste to sami vzali právě třeba v té Americe nebo v Anglii, tak vám řeknou, no to není úplně komiks.
No já jsem právě chtěl říct, že to podle mě jako není rozdíl v tom, jestli tam ten font vlastně máš, nebo máš napsaný nebo digitálně, ale je to o tom, jestli ten komiks vlastně jako je buď nějaká jakoby sériová výroba nebo seroš prostě typu jako Avengers nebo Marvel, a nebo jestli to je vlastně něco hodně autorskýho a něco, co vlastně jako člověk čte tak nějak jako hodně jako volně a je to vlastně jako spíš jako víc umělecká disciplína.
Říká Matyáš Namaj.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor. Dnes si tady povídáme o komiksech. Vy jste tady teď rozpoutali takovou mezi sebou trošku v diskuzi, pánové, co to vlastně je komiks, jak ho poznat. Mě to náramně připomnělo diskuzi o angažované kultuře. Jestli to je ještě správná kultura, nebo není to správná kultura. Asi rozumíte, kam směřuju. Takže se rovnou zeptám. Potřebujete ke své práci status umělce? Víte, co to je, tedy samozřejmě vylobovali si to někteří čeští umělci s tím, že aby tedy mohli říkat, že se tím uživí tou svojí prací uměleckou, tak teď nově stát přiděluje některým konkrétním umělcům status umělce, který je spojen i s nějakým finančním ohodnocením. Tak máte pocit, že byste o to třeba stáli?
To bych se měl dívat častěji za zprávy.
No já o tom vlastně jako vím, ale vím o tom jako okrajové, zas až tolik jsem se jako by do toho nedíval, takže žádná jako pravda ze mě asi jako nevyjde. Samozřejmě já si myslím, že, jako, že stát jakožto tak nějak jako trošku levicově zahýbající člověk přemýšlím o tom, že vlastně jakoby kultura taky patří jakoby mezi věci, které jsou dobrý pro nějaký jako kvalitu života v tom státě. Takže jako určitě jako podpora vyjádřená třeba tady tím si myslím, jako, že je prospěšná, ale zase do jaký úrovně a ty detaily vlastně jako vůbec nevím, takže jakoby odpovídat na tuhle otázku je pro mě takový...
No, já třeba to mám tak, že pro nás je důležitý, si myslím, že děláme něco, co nás baví a jestli to budeme dělat pod nálepkou umění nebo komerce, to už, kterou nám někdo jiný jako přilípne, to si myslím, že je věc druhá. Já si myslím, že stejně i když jste umělec, tak v podstatě musíte být i, no ne, nechci říct dobrý obchodník, to ne, ale musíte si jako být vědom toho, co to vaše umění vlastně může nebo nemůže udělat jak z hlediska obživy. Takže, ale jak se souhlasím s Matyášem, že samozřejmě, jako když děláte něco, co je taková lehce nestandardní nebo méně známá branže pro většinu lidí, tak je určitě dobrý, když to nějakou nálepku má pro to, aby vlastně jste byl nebo měl možnost být líp rozeznatelný vlastně pro zbytek obyvatelstva.
No, asi mě taky třeba napadá, když si chce jako umělec, který je na OSVČ, jakoby zařídit nějakou hypotéku nebo něco, tak je tak to bude mít asi komplikovanější než člověk, který prostě 20 let pracuje v bance třeba nebo někde v ofisu. Takže jakoby myslím, jako, že tam jsou určitě jako věci, které se dají zlepšit a jako víc vstříc lidem, kteří jako sice sedí doma a kreslí hezký obrázky, ale zase na druhou stranu vydělávají a to jejich umění prostě je někde vidět. No.
No a nemělo by to o tom, co to je umění, rozhodovat právě ten názor té většiny, té společnosti, která si to buď koupí, anebo nekoupí. Opravdu by tam měl být podle vás nějaký úředník, který řekne, tohle je umění a to já podpořím. Ono to totiž potom trošku zavání s tím, že se vracíme právě do toho období 80. let, kdy komiksy byly zakázané, protože úředník řekl, tohle není umění, to je špatně.
No, to je pravda, no.
Ona tady ta diskuze o tom, jako o tom slově umění je vždycky podle mě taková jako bez nějakého vyústění vždycky. A já nevím, podle mě jako umění je cokoliv jako nějaká dovednost. A to je jedno, jestli prostě jako vyrábíte prostě něco jakoby ručně nějaký, úplně cokoliv. Takže vlastně jako podle mě, jestli něco takového aplikovat, tak vlastně jestli to jako neaplikovat rovnou na OSVČ a prostě lidi, kteří prostě jako tak nějak jako vyrábějí něco doma, já fakt nevím.
Ne, tak jako druhá věc je, že úředníci obecně vlastně musí dávat věci do kolonek a my třeba přesně se snažíme dělat věci, které do těch kolonek úplně třeba nezapadají, to je vlastně to je naše umění, kterým se hodně jako zaobíráme, že vlastně se právě snažíme udělat vždycky něco, co nejde úplně nadspat do jedné ty kolonky, nebo minimálně to patří do vícero a je pravda, že na to jako narážíme a já teda nejsem třeba zastáncem toho, jako takhle toho kategorizování, když to vemu jako vlastně podle té vaší otázky, protože si myslím, že kolikrát už jsem taky zažil, že mi úředník řekl, no tohle vy určitě nejste a já mu třeba na to řeknu, no ale já to dělám už 25 let, tak jak mi můžete říct, že to nejsem a vlastně, no protože já tady na to nemám kolonku, no tak samozřejmě, jakmile to začnete jako tu kreativitu systematizovat, tak vlastně tomu očeše, to je prostě to, proč je to kreativní, takže samozřejmě jako je to celý jenom taková hypotetická diskuze, která vlastně stejně jako povede k tomu, že se to dá někam do nějaký tabulky, ale vlastně ten reálný kreativní proces vlastně bude probíhat úplně mimo tady tyhle ty všechny jako diskuze. To vlastně si myslím, že vůbec jsou dvě věci, které stejně do sebe stejně nikdy nenacpete jako úplně.
No já nevím, jestli to je furt takhle, ale když jako je živnostenský list, že jo, tak mě se ptali jako cože dělám a jestli tam mám jako zaškrtat jako nějaký věci, cože jako bych měl jako dělat. A já jsem říkal, a jaký je limit? A oni, tam není žádný limit. A já jsem říkal, tak co mi brání v tom, abych tam zaškrtal všechny? A oni, nic. A jsem říkal, aha, tak proč tam teda ty kolinky jako vůbec jsou, proč jako nemít nějaký jako živnosták, který přesně jako je pro všechny a můžete si dělat vlastně, co chcete a nevím, no, jakože určitě tam jsou nějaký problémy, které by mi někdo vysvětlil, ale Ale no, no mi se to bátlo PowerPointu, tady tam je výrok. Ale...
Ne, já myslím, že to řekl jako taky dobře, no, že já si samozřejmě myslím, že se čím, a to vlastně se vracíme zase k tomu Orwellovi, já myslím, že se strašně a čím dál tím víc utápíme, stejně jako i některé okolní země, v té vlastně té agendě toho papírování, že vlastně jenom se víc a víc jakoby na sebe valíme povinnost vyplňovat víc a víc formulářů, víc a víc papíru a přijde mi to vlastně už úplně právě takový, že když na to nemáte ten správný formulář, tak prostě to nemůžete jakoby udělat, jo, a jsou prostě věci, na který ten formulář prostě ani jako neexistuje, nikdo ho nevymyslel, nepočítá se s tím, a co to znamená, že ty věci jako nemůžete dělat, jako protože na ně není vymyšlený od vlády formulář nebo od úředníka, to si myslím, že je právě, a bohužel se ta doba vlastně, já to pociťuju čím dál tím více blíží přesně, nebo tlačí nás do těchto těch věcí, a to je to, co mě děsí, a proto třeba já vnímám i, že ten Orwell je daleko aktuálnější než v těch letech, kdy my jsme to začínali dělat, což už je pár let zpátky, tak jsme samozřejmě si toho byli vědomi, že ty věci, které on tam pomenoval, se pořád jako v té společnosti dějou, ale teď třeba o těch 5 let později mně přijde, že vídám vlastně daleko víc a i potkávám lidi na ulici, kteří si vždycky se nad něčím diví a jenom řeknou, 1984, a jenom řeknou tenhle tu číslovku a všichni vědí, co tím jako chtějí říct, že vlastně vlastně jsme v té orwellovské společnosti a v tom, co on popsal, co samozřejmě tehdy to bylo, že k té době, ale já si myslím, že ta dnešní doba je tomu daleko blíž než vlastně v té době, kdy on to psal.
To už jsme se trošku posunuli od statusu umělce.
Ano, ale já si myslím, že neposunuli, ne? Protože já si myslím, že právě tím jste teďka i odpověděl na tu moji otázku a já se ani netajím s tím, že já jsem silně proti statusu umělce právě proto, že to je nějaká kategorie, kterou uděluje státní úředník angažované kultuře, která vyhovuje tomu státu, a není to něco, co by vznikalo ze spoda, co by si na tom trhu dokázalo prosadit. A myslím, že například právě Orwell v té době, kdy psal ty svoje romány, takže by jednoznačně status umělce nezískal, což samo o sobě tady odpovídá na tu otázku, jestli to je nebo není legitimní status. Pánové, já vám děkuji za vaši dnešní povídání a doufám, že ještě od vás uvidím hodně ilustrovaných knih a nových komiksů.
Děkuji za vaši přítomnost.
Díky.
Našimi dnešními hosty byli Matyáš Namaj a Tom Taylor.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.